Në vazhdim do të njihemi me 5 këngët më të mira të javës si pas klasifikimit të revistës Billboard. Edhe këtë javë janë të njëjtat këngë, ato kanë ndruar vende, por janë të njëjtat këngë. Fillojmë me vendin e 5, ku Florida Georgia Line dhe Nelly janë aty me këngën Cruise. Si e zgjodhën titullin e grupit? Përgjigja pasi të dëgjojmë këngën. Georgia Line ze vendin e 5 me Cruz, ku interpreton edhe Nelly. Kjo këngë është shitur në 3 milion kopje në Shtetet e Bashkuara. Si e zgjodhi emrin grupi? Brian Kelly është nga Ormond Beach i Floridës, ndërsa Tylan Hubbard nga Monroe në Georgia. Nelly, ai ka lindur në Austin, Texas, por u rrit në St. Louis, Missouri. Pra emri i grupit janë origjina e shteteve të anëtarëve të tij. Duke rënë nga vendi i dytë në të katërtin këtë javë janë Pink dhe Net Rules me Just Give Me a Reason. Dueti francez Daft Punk lëviz një vend më lartë në klasifikimin me Get Lucky në vendin e tretë. Aty interpreton edhe kitaristi Nile Rodgers. Nile drejtoi grupin e viteve 1970 Chic, ndërsa në vitet 1980 punoi me yje të mëdhenj si Diana Ross, Madonna, David Bowie, Duran Duran dhe Mick Jagger. Gjithashtu në ngjitje të klasifikimit është kënga e Justin Timberlake Mirrors në vendin e dytë. Justin Timberlake ngjitet në vendin e dytë me Mirrors, që arriti vendin e parë në Britani. Justin ka njoftuar një turne në Britani në fillim të vitit 2014. Ndërkohë, admiruesit e tij britanik mund ta shohin atë në festivalin Wireless në Londër muajin e ardhshëm. Në vendin e parë është dueti i repistëve Macklemore dhe Ryan Lewis, janë për të pesën javë në krye të klasifikimit me Can't Hold Us. Javën e kaluar përmendën se Macklemore dhe Ryan Lewis është dueti i parë që e çojnë këngën e tyre në krye të klasifikimit. This is the moment tonight.